mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru ascultătorii iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F089 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Socotim ca un înalt privilegiu chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu de slugi ale Lui credincioase într-o împărțire a hranei spirituale pentru toți aceia care o doresc. Iisus este calea, adevărul și viața, El este pâinea vieții, El este apa cea vie, magazinul de la care se cumpără este Sfânta Scriptură, energizată de Duhul Său cel Sfânt. În felul acesta ne-am ales ca tematică a programelor noastre de radio împărtășirea cu Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos cu toți aceia care sunt dispuși să-L asculte, folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații ale preotului Nicuriță pe marginea fiecărui verset. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu versetul 44 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, pe care vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, haideți să citim două prezentări care ne arată în chip strălucit cât de mult depindem noi de Dumnezeul cerului și al pământului, de Cel care ne-a făcut, în contrast cu ignoranța noastră asupra acestui adevăr. Astfel citem că un francez străbătea pustia însoțit de o călăuză, un arab. Zi după zi, arabul nu înceta să îngenuncheze pe nisipul arzător și să se roage lui Dumnezeu. Într-o seară, necredinciosul a spus arabului: „Ia spune, domne, dar de unde știi dumneata că există Dumnezeu?” Arabul a cugetat o clipă, apoi a răspuns: „Cum am știut că azi noaptea a trecut pe aici o cămilă? Nu după urma copitei pe nisip?” Și arătând spre soarele gata să apună și care înroșise zarea cu razele sale, a spus: „Urma aceea nu este a unui om, ci a lui Dumnezeu.” O altă prezentare. Împăratul Traian a spus odată unui creștin: „Voi învățați pe oameni că Dumnezeu este pretutindeni. Aș vrea să-L văd și eu.” „Da, Dumnezeu este pretutindeni”, a răspuns cel credincios, „dar nu poate fi văzut. Ochiul niciunui muritor nu-l poate privi.” Cu toate acestea, împăratul stăruia mereu să-l arate pe Dumnezeu. Văzând așa, creștinul s-a dus într-o zi pe la amiază la împărat și l-a rugat să-și ridice ochii spre cer și să privească soarele drept în față. „Ei, nu pot să-l privesc”, a zis împăratul, „lumina lui mă orbește.” Atunci creștinul a adăugat: „Vezi, împărate, tu nu poți să privești lumina uneia dintre micile lui lucrări. Cum vei putea să-l privești pe cel care a făcut această lumină?” Istorisirile acestea, veți spune dumneavoastră poate, unii dintre iubiți ascultători, n-au nimic prea grozav, nimic prea ieșit din comun în ele. Eu nu vă contrazic. Am să vă spun însă că aceste prezentări ne duc pe noi la o concluzie extraordinară, prezentând cu privire la noi un fapt cu totul ieșit din comun, și anume: în vreme ce toți suntem conștienți, toți înțelegem atunci când ni se arată, cât suntem noi de nimic față de Dumnezeul cerului și al pământului, față de Dumnezeul care a făcut numai soarele acesta, și ăsta este unul din miliardele de sori care sunt în universul lui Dumnezeu, cât suntem noi de nimic față de acest Dumnezeu, și totuși cât de puțin îl punem la socoteală, cât de mari ne considerăm în noi înșine. Gândiți-vă pentru o clipă numai la aceia care pretind că pot ajunge în cerul lui Dumnezeu prin eforturile lor proprii, făcând o faptă bună, făcând o pomană, făcând un bine, una sau cealaltă. Ei spun lui Dumnezeu: „N-am nevoie de mântuirea ta, n-am nevoie de Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu, nu este îndeajuns și nu este satisfăcător pentru mine, nu-mi trebuie, eu sunt mai grozav decât tine și am să-ți demonstrez, Dumnezeule, că eu n-am nevoie să intru pe calea pe care ai deschis-o tu prin Isus, ci eu intru prin eforturile mele proprii. Spuneți dumneavoastră, ce înseamnă această atitudine, dacă nu ceva ieșit cu totul din comun? O, iubiți ascultători, fie ca aceste gânduri să ne trezească la timp, să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem că nu putem face nimic absolut prin noi înșine, pentru noi înșine, și că suntem dispuși să primim calea pe care ne-a deschis-o El pentru veșnicie pe Domnul Iisus Hristos, ca nu cumva în ziua judecății să fim trași la răspundere pentru tupeul de a fi respins calea pe care ne-a pregătit-o El. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă în față, determinându-ne, prin mijloacele tale de har, să recunoaștem adevărul, de altfel incontestabil, și primind ceea ce ne-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos, să-ți aducem ție slavă și nouă bucurie veșnică. Amin.
Nu-i loc pentru credință pe pământ, lumea e toată plină de păcat, iar oamenii trăiesc nepăsători și venirea lui este chiar un plan.
Semnul este să ne trezim. Dacă nu vrem să ne trezim noi astăzi, ne va trezi El mâine. Astăzi, dacă ne trezim noi, ne trezim ca să ne aducă vestea de iertare, vestea de primire înapoi în cer prin jertfa Domnului Hristos. Mâine însă, dacă ne va trezi El, ni se va cere socoteală pentru cele ce am făcut cu jertfa Domnului Hristos, ni se va cere socoteală în primul rând pentru indiferența pe care am arătat-o față de marea lucrare și grija lui Dumnezeu pe care a manifestat-o pentru noi, trimițând pe Domnul Iisus Hristos, trimițând cuvântul Său Sfânt pe pământ, trimițând Duhul Său cel Sfânt, trimițând și credincioși și atâta literatură, iar noi față de toate acestea am rămas complet indiferenți. Dumnezeu să scutească pe fiecare din ascultătorii noștri să ajungă să dea ochii cu Dumnezeu în starea aceasta de indiferență, căci, așa cum scrie la Evrei, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vom procede acum la lecțiunea noastră de zi, care se deschide cu versetul 44 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, căruia îi voi da citire, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Cuvintele acestea fac parte din cuvântarea de apărare a lui Ștefan în fața soborului evreilor, care îl judecau pentru faptul că el vorbea despre Domnul Iisus Hristos și în numele lui făcea semne și minuni. Cuvântarea sa era de fapt o istorie a poporului evreu, începând cu Avram până la ziua respectivă, până la Domnul Iisus Hristos, iar în versetul 44 le vorbește despre cortul întâlnirii pe care Moise a primit ordin să-l facă după chipul care i s-a arătat pe munte. Cortul acesta al întâlnirii, în vechiul legământ, era un templu mobil, făcut la porunca lui Dumnezeu, după un plan amănunțit și după modelul ceresc dat lui Moise. Ștefan spune aici, părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii. Putem spune și noi tot așa. Primii creștini aveau un singur cort al întâlnirii și în cort erau numai cele poruncite de Dumnezeu, nimic în plus, nimic în minus. Oare astăzi nu trebuie să fie tot așa? A schimbat Dumnezeu ceva din rânduiala sa de la început? Ce bine ar fi să ne cercetăm sincer în lumina acestor gânduri. Omul născut din nou, adevăratul creștin, trebuie să îngrijească, să poarte de cortul întâlnirii, trupul lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu din noul legământ. Așa cum în vechiul legământ, viața preotului sau a levitului atârna de cortul întâlnirii, templul din Ierusalim, tot așa și în noul legământ, viața credinciosului, care este un mădular al trupului lui Hristos, atârnă de trupul lui Hristos, care este cortul întâlnirii. El însuși face parte din acest cort. Trăiește cu adevărat viața creștină, adică viața ce nouă în Hristos, numai cel care se îngrijește de cortul întâlnirii, de trupul lui Hristos. Când îi merge bine trupului, se bucură de această stare fiecare mădular în parte. Primii creștini stăruiau în fiecare zi în legătura frățească, după cum se arată la Faptele 2:42, adică se îngrijeau de cortul întâlnirii, de adunarea Domnului. Pe pământ este numai un singur cort al întâlnirii omului cu Dumnezeu și al omului cu alt om, deci al unității adevărate, făcut după modelul lui Dumnezeu, modelul ceresc, și acela are felul de a fi al cerului. Nu orice cort făcut de oameni este cortul întâlnirii. Să fim atenți la corturi. Cine vrea să cunoască adevăratul cort al întâlnirii, să vină în fața lui Dumnezeu în duhul credinței neprefăcute și Dumnezeu îl va arăta prin Duhul Său cel Sfânt. Ștefan menționează aici cortul întâlnirii așa cum îl rânduise cel ce a spus, adică Dumnezeu. Cortul întâlnirii este așa cum l-a rânduit Dumnezeu, după modelul cerului. Acolo este desăvârșită unitate în dragoste și în sfințenie, nu după cum îl concep și îl fac oamenii. Să fim foarte atenți la lucrurile făcute de Dumnezeu și să trăim în ele, părăsind lucrările noastre sau ale oamenilor. Cortul întâlnirii noului Israel este dragostea. Aici se întâlnesc mereu toți cei izbăviți din Egiptul lumii păcatului, toți cei ce călătoresc prin pustie. În dragoste se întâlnesc răscumpărații cu răscumpărătorul. În dragoste se aduc toate jertfele și închinăciunile lor. Fericite sunt ființele care se întâlnesc în cortul dragostei. Vorbește aici Ștefan despre Moise care văzuse. Numele Moise în tălmăcire însemnează scos, ori născut din apă. Cine este născut din apa vieții, care este Dumnezeu, vede lucrările lui Dumnezeu și le mărturisește. Cine nu-i născut din nou, face lucrări de ale sale, ori de ale oamenilor. Face lucrări de jos, nu de sus. În versetul următor, la versetul 45, Ștefan derulează firul istoriei poporului evreu cu următoarele cuvinte. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. Prin aceste cuvinte, el a făcut istoricul cortului întâlnirii. Spune-l aici, părinții noștri l-au adus. Deși cortul întâlnirii era al lui Dumnezeu, era totuși purtat de oameni. Noi, credincioșii noului legământ, fiecare în parte, să purtăm cortul întâlnirii, adică unitatea făpturilor cu Dumnezeu și a făpturilor între ele. În toată mișcarea ființei noastre să se vadă că purtăm acest cort, altfel nu facem parte din noul Israel. Da, cortul întâlnirii este biserica lui Hristos, adică trupul lui. Aici toți care vin intră în unitate desăvârșită. Acest cort, adică Duhul lui, trebuie purtat în inimă, în gândire și în mărturisire de către fiecare credincios în parte. Aceasta este una din lucrările pe care el trebuie să le facă zilnic. Spune Ștefan că a fost purtat sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamuri. Numai sub povățuirea marelui Iosua, adică Iisus, trebuie să purtăm cortul întâlnirii printre neamuri, căci altfel greșim amarnic. Domnul Iisus, adică felul lui de a fi, știe cum trebuie așezat cortul și el ne ferește să nu facem alte corturi. Cortul dragostei trebuie trecut și în Canaan, adică în odihna din împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Fără acest cort n-ar avea nicio frumusețe împărăția lui Dumnezeu. Dragostea dă frumusețe și lumină tuturor lucrurilor și ființelor din cer și de pe pământ. Am mai amintit aici Ștefan despre zilele lui David. Acestea sunt zilele dragostei, căci David înseamnă dragoste. Cortul întâlnirii trebuie purtat până în zilele lui David, adică până se ajunge la o dragoste desăvârșită și la o părtășie desăvârșită. În versetul 46, Ștefan spune că David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Așa cum s-a menționat în meditația dinainte, numele David înseamnă dragoste sau cel iubit, ori drăgălașul. Numai cei iubiți se pot gândi la lucruri frumoase. Dragostea iscodește lucruri frumoase pentru dragoste. Chiar dacă nu totdeauna se împlinesc gândurile dragostei, ele sunt frumoase și folositoare și chiar fără o realitate materială. Ca să capeți milă, trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu. Și ca să mergi înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mergi pe calea credinței. Altă posibilitate nu există. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. În altă traducere scrie că a aflat har înaintea lui Dumnezeu. Când mergi înaintea lui Dumnezeu, totdeauna afli har pentru toate nevoile vieții. Câteodată afli și harul de a suferi. Orice har însă este de neapărată trebuință pentru creșterea și desăvârșirea duhovnicească. Să mergem înaintea Domnului și vom afla harul de care avem nevoie. Fără har nu este cu putință viața cea nouă în Hristos. Ca să ridici o locuință pentru Dumnezeu, acesta este un har. El vrea mai întâi inima noastră ca locuința sa și apoi celelalte. Nu este acesta oare un har? Ce poate fi mai minunat, mai frumos și mai necesar decât să locuiască Dumnezeu în mine? La Ioan 14, versetul 23, Domnul Iisus, vorbind la plural, referindu-se la Sfânta Treime, spune: noi vom veni la El, adică la acela care iubește pe Domnul Iisus, și vom locui împreună cu El. Să locuiești împreună cu Dumnezeu. Asta e ceva care întrece orice pricepere. Faptul că ai căpătat milă din partea lui Dumnezeu, adică ai intrat în harul său, este dorința fierbinte de a ridica o locuință lui Dumnezeu, adică biserica lui, trupului Hristos. Aceasta este adevărata rugăciune după voia lui Dumnezeu, să te îngrijești de casa lui. La versetul 47, Ștefan face cunoscut că Solomon a fost acela care i-a zidit o casă lui Dumnezeu. Gândurile bune pentru Dumnezeu și pentru întreaga lucrare a lui sunt prețuite de el, se bucură de ele, dar nu le înjugă la carul său decât atunci când le potrivim în totul cu adevărul său. Căci, înainte de orice, este adevărul. Fără adevăr, Dumnezeu nu primește nimic din partea noastră. Întâi adevărul în credință, în pocăință, în ascultare, în dragoste, în lepădare de sine și apoi în lucrare. Gândurile și planurile noastre bune să le aducem înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea să ni le strice dacă nu sunt după voia lui și dacă nu sunt armonizate deplin cu adevărul său. Solomon, deci, a fost acela care i-a zidit o casă. Gândul lui Solomon a fost foarte bun, pentru că el l-a preluat de la tatăl său David, iar David l-a supus lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a primit, dându-i planul cum să fie casa zidită, așa după cum se arată la 1 Cronici 28 cu versetul 19. Să nu facem nimic fără trimiterea expresă a lui Dumnezeu. Adevărul acesta să nu-l uităm, iubiți ascultători. Numele Solomon înseamnă pace sau pașnicul. Numai într-o stare de pace se pot face lucrări mari și durabile. În timp de război nu se poate construi nimic. Atât timp cât nu avem pace cu Dumnezeu, după care să urmeze pacea lui Dumnezeu în noi, inima noastră nu este casa lui Dumnezeu, iar noi nu putem face nicio lucrare pentru El. Mai întâi pace și apoi vin toate celelalte. Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar tu, dragul meu, ești și tu cel care zidești casă în inima ta pentru Dumnezeu? Creștin adevărat este numai cel care a zidit casă lui Dumnezeu în inima lui. La versetul 48 ne se spune că cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Ștefan înălța marele și veșnicul adevăr al noului legământ, întemeiat pe scripturile vechiului legământ, și anume că Dumnezeu, cel care a creat totul din nimic și care este necuprins în spațiu și în timp, nu poate fi închis într-un templu făcut de mâna omului, căci el nu locuiește numai la Ierusalim. Ștefan și-a adus aminte de cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos că adevărați închinători nu se vor închina lui Dumnezeu în locuri stabilite de oameni pe pământ, adică nici în Ierusalim, nici pe muntele Garizim, ci adevărați închinători se vor închina lui în duh și în adevăr, pentru că Dumnezeu este duh și el se află pretutindeni, așa cum spune personal Domnul Iisus Hristos în discuția lui cu femeia samariteancă în Evanghelia după Ioan la capitolul 4. Ștefan dovedește Sinedriului, cu ajutorul prorociilor de demult, că cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Iată că cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, spune la 2 Cronici 6. Cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu, ne spune Solomon cu ocazia zidirii templului. Sau cum zice prorocul Isaia la capitolul 66. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea să îmi zidiți voi și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Ștefan indica limpede adevărul că Dumnezeu nu are nevoie de temple și de ceremonii, ci Dumnezeu cere inima omului ca să-i fie templu în care el să stăpânească. În inima omului Dumnezeu să dirigeze dorințe, plăceri, voințe, acte, gânduri și sentimente. Haideți să mai stărim asupra versetului acestuia. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Acesta este un adevăr de temelie pe care trebuie să-l știe orice credincios și orice om. Dumnezeu nu locuiește în nimic din ceea ce face omul și nu se folosește în lucrarea lui de nimic din ceea ce s-a născut din om. Mai întâi, omul trebuie să devină lucrarea lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Apoi este pus de Dumnezeu să lucreze în via sa, să zidească împreună cu el, sub călăuzirea Duhului Sfânt, la casa lui, la trupul lui Hristos. În felul acesta, lucrarea care se face nu mai este lucrare omenească, ci lucrarea lui Dumnezeu și el se folosește în ea de om ca de un vas al lui, după cum găsește el cu cale. Lucrarea făcută de Dumnezeu se deosebește de lucrările făcute de mâinile oamenilor. Această lucrare poartă pecetea chipul lui Dumnezeu și nu este amestecată cu nimic de pe pământ. Din ea izvorăște lumina și pacea cerească. Dumnezeu locuiește numai în lucrările făcute de el. Și fiindcă el este duh, locuința lui este duhul omului. Și fiindcă el este dragoste, locuința lui este dragostea. Și fiindcă el este lumină, locuința lui este lumina. Nimic din cele la care a contribuit mâna omului, materia, nu poate fi locuința celui prea înalt. Cât de limpede este adevărul Sfintei Scripturii. Locuința lui Dumnezeu din inima mea nu trebuie să o fac cu mâinile mele, adică cu faptele bune, ci cu credința care primește harul adus de Domnul Iisus pe crucea Golgotei, cu dragostea și cu ascultarea în totul de cuvântul lui. Cel prea înalt locuiește în locuri înalte, adică în cer. Să mă las dus de el în locurile cerești și atunci el va locui în mine. Origen zice așa: ce imagine să atribuim lui Dumnezeu noi care suntem răsfrângerea lui? Ce temple să-i zidim noi când universul întreg alcătuit de el nu-i în stare să-l cuprindă? Să cutezăm noi oare a închide această măreție într-o bisericuță? Nu-i mai bine să-l avem oare în înțelegerea noastră și să-l sfințim cu sufletul? Închina vom Domnului Dumnezeu jertfele pe care el însuși le-a creat? Ba, jertfă plăcută lui fi va mai curând inima curată, o conștiință dreaptă, o credință sinceră. Ne închinăm Dumnezeului nostru trăind fără răutate. Aceste cuvinte sunt spusele lui Origen și sunt menționate de Mihail Sadoveanu în Caleidoscop la pagina 125 în Predici în Săptămâna Sfântă, publicat la București în anul 1946. Cu ocazia lecțiunii viitoare, vom mai avea cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, mențiuni ale altor teologi cu privire la necuprinderea lui Dumnezeu în timp și spațiu, cu cât mai puțin cuprinderea lui într-un templu, într-o lucrare făcută de mână omenească la noi aici, pe bietul pământ, care este mai puțin de un firicel de praf pierdut în neantul, necunoscut încă oamenilor de al universului lui Dumnezeu. Pentru lecțiunea de astăzi, de al cărei sfârșit ne apropiem acum, este suficient să înțelegem că Dumnezeu nu locuiește în lucrări făcute de mâini omenești, ci Dumnezeu locuiește în cele făcute de El. Duhul nostru, inima noastră, este lucrarea Lui. Acolo îl putem primi și facultatea prin care îl putem primi în inimile noastre este darul Său, care vine tot de la El, credința, care este darul lui Dumnezeu. Prin această credință pe care noi o primim în inima noastră, putem să facem din inimile noastre locuințe ale Dumnezeului necuprins în timp și spațiu, ale Dumnezeului pe care nici universul, cât este el de infinit, nu-l poate cuprinde. Dar cât este el de mare, atât este de mic și poate intra în orice inimă care se arată dispusă să-l primească. Fie ca cei care nu l-au primit să-l primească, iar cei care prin harul lui l-am primit deja să învățăm să umblăm de acum numai și numai prin el spre slava lui și bucuria noastră veșnică. Anunțăm aici încheierea programului F089, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos, să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.